Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabala zimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo basitrikile, baqale beku-go slow ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangkhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangkhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela, simi njani? Ungasichazela nje ngamafitshane.
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali, ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo?
Abantu ye, uma ungakayi khona akungazi lutho ukuthi kuyindlela ozabanjwa ngayo. Uyaphonga ukuhamba ngoba sesijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula. Kodwa yikuthi ungafika khona ngale, lawe sizibonela wethu ukuthi laba bantu akabalancedi abanika lona. Siphonga uphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele. Uma bekutshela ukuthi yasila mithi, hamba uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana, otherwise simelele ukuthi izinto zizwa njani.